Ma arabi kurija.
Unii cred că civilizația se răspândește, însă libertatea religioasă mai puțin. În prezent, în lume, 250 de milioane de creștini se confruntă cu persecuția. Asta înseamnă că o persoană din 12 se confruntă cu vreun pericol din cauza credinței. În fiecare an, grupul antipersecuție, Open Doors, întocmește o listă intitulată 50 de țări unde este cel mai periculos să îl urmezi pe Isus. Conform președintelui Open Doors, prima țară pe listă este Coreea de Nord și dictatorul Kim Jong-un.
Imagine in your mind.
Imaginați-vă un lider care se crede Dumnezeu, dar se comportă ca un animal care își devorează poporul.
David Curry îi acuză pe extremiștii islamici pentru abuzurile cele mai grave, mai ales împotriva femeilor.
Am găsit 2260 de femei care au fost obligate să se căsătorească.
Bine, haideți să începem. Noi, domnul Dumitru, vrei să te rogi pentru cursul ăsta? Hai aici la microfon să te audă toată lumea.
Bună seara, dragi cursanți! Bună seara! Și bine ați sosit! Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim în seara aceasta, îți mulțumim că am ajuns cu bine aici la cursuri, îți mulțumim pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, care le-a dat să-ți jertfit în locul nostru și astăzi suntem păcătoși iertați prin Harul Tău. Harul Tău e de ajuns astăzi, Doamne. Drumul nostru care duce la cruce, unde sângele Tău ne-a curățat și ne curăță în continuare, Doamne. Și suntem păcătoși iertați prin Harul Tău, Doamne. Mulțumim, Doamne, mulțumim. Te rog să-i cercetezi pe fiecare și cei de la spital, pe unde sunt și pe semenii noștri, pe frații noștri, Doamne. Mulțumim de toate, Tată, prin Iisus Hristos. Amin.
Amin, aleluia! Pentru cei care nu știți, domnul Dumitru este tatăl meu și aici la curs împreună cu noi și sunt foarte bucuros și foarte încurajat de fiecare care e aici și de tatăl meu și în viață învățăm multe unii de la alții, dar cred că e o mare smerenie și nu știu cum să o numesc, că tatăl meu e la cursul care îl predă fiul lui. E, să zic, mai ușor un copil să asculte de tatălui, dar când vine tatăl să asculte fiul, e o smerenie care Dumnezeu o pune în inima noastră să învățăm unii de la alții și să îl învățăm pe Iisus Hristos, de fapt, pe care îl vedem în celălalt. Și e o mare onoare și cinste și mă bucur că am așa un tată. Dumnezeu mi-a dat un tată extraordinar și mă bucur pentru asta. În timp ce noi suntem aici, vreau doar să vă aduc la zi cu ultimele știri. O să ne și uităm la ceva, dar vreau să ne rugăm împreună de asemenea pentru frații și surorile noastre din poporul Israel. Poate că ați auzit că a fost un atentat în Pittsburgh, într-o sinagogă din Pittsburgh, în timp ce oamenii au mers acolo la rugăciune, la cineva, un terorist, cineva care cu o inimă plină de ură a intrat și 11 persoane au murit. Și ce interesant e că astăzi vorbeam cu cineva și eu cu persoana care vorbeam, de fapt aveam o cunoștință comună. E un domn profesor din Israel care s-a mutat aici în Brașov, născut aici în Brașov și acum s-a întors aici. Un om extraordinar, poate într-o zi o să-l cunoaștem, domnul Carol. Vorbește multe limbi dispărute sau care nu există, aramaică, ebraică, arabă, nu știu, tot felul de limbi. E un om extraordinar și el povestea, ieri povestea cu grupul de evrei cu care se întâlnește, că între cei care au murit, dintre cei 11, era un domn care locuiește în Ierusalim. Și se gândea, măi, vreau să plec odată cu familia mea din Ierusalim, că aici e periculos și așa mai departe. Toată familia lui e în Ierusalim, el s-a dus în America și în timp ce s-a dus la sinagogă să se roage, a fost împușcat. Și el a murit și familia lui trăiește în Ierusalim. Deci nu ne putem face planuri din să socotim că un loc e mai periculos ca celălalt și să credem că dacă mergem în altă parte suntem mai siguri. E doar așa, o siguranță omenească, dar Locul cel mai sigur care am învățat aici la Institutul Biblic este să fii în planul lui Dumnezeu. Ăla e cel mai sigur loc. Dacă ești în planul lui Dumnezeu, ești în locul cel mai sigur. Doamne, vrem să ne rugăm pentru poporul Israel, pentru familiile îndoliate, pentru situația aceasta dureroasă, Doamne, și vrem să fim și noi aproape de acești oameni cu inima noastră, cu rugăciunile noastre. Te rog să-i mângâi, te rog să îi mântuiești, Doamne, pentru că mulți din poporul Israel sunt încă nu te cunosc pe Tine, Doamne Iisuse, ca Mesia, și ne rugăm ca mulți să te cunoască pe Tine ca Mesia, pentru că Tu ai venit pentru ei și pentru noi de asemenea, Doamne. Te rog să-i binecuvântezi, să-i încurajezi și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne faci prieteni cu poporul Israel. Binecuvântează și cursul din seara aceasta și îți mulțumim că suntem aici. Amin, amin. Vreau să încep atunci cu Andrei, poți tu, te rog frumos, să stingi numai luminile de sus și reflectorul pentru o clipă cât ne uităm. Am două chestii scurte să vă arăt, extraordinare, care m-au încurajat și vreau să le vedem împreună.
Unii cred că civilizația se răspândește, însă libertatea religioasă mai puțin. În prezent, în lume, 250 de milioane de creștini se confruntă cu persecuția. Asta înseamnă că o persoană din 12 se confruntă cu vreun pericol din cauza credinței. În fiecare an, grupul antipersecuție Open Doors întocmește o listă intitulată 50 de țări unde este cel mai periculos să îl urmezi pe Iisus. Conform președintelui Open Doors, prima țară pe listă este Coreea de Nord și dictatorul Kim Jong-un.
Imagine in your mind.
Imaginați-vă un lider care se crede Dumnezeu, dar se comportă ca un animal care își devorează poporul.
David Curry îi acuză pe extremiștii islamici pentru abuzurile cele mai grave, mai ales împotriva femeilor.
Am găsit 2260 de femei care au fost obligate să se căsătorească, care au fost violate, care au fost molestate de extremiști musulmani.
O persoană care militează pentru libertatea religioasă a spus că este important să ne amintim de cei persecutați, de exemplu de pastorul american închis într-o închisoare din Turcia.
M-am întâlnit cu pastorul Andrew Branson în Turcia la începutul acestui an. El se teme că lumea va uita de el.
Un membru al Congresului care luptă pentru libertatea religioasă a spus că Statele Unite ale Americii face afaceri cu multe dintre aceste națiuni persecutate.
Cu multe dintre aceste țări facem afaceri de miliarde de dolari. E important că atunci când trimitem banii contribuabililor din aceste țări să știm care este situația.
La începutul conferinței de presă, Curry a dedicat această conferință unei călugărițe de 47 de ani care a fost amenințată cu moartea pentru că a lucrat cu oamenii cei mai săraci din India în numele lui Isus.
Doi extremiști hinduși au venit la clinica medicală condusă de ea. Au atacat-o, au violat-o, au drogat-o și au lăsat-o inconștientă legată de un pat.
El i-a rugat pe creștinii americani să se roage pentru oamenii ca această călugăriță persecutată în fiecare duminică pentru a-i se face dreptate.
Este evident, însă, până când vocea bisericii americane se va face auzită în această privință, nu cred că se poate face prea mult.
Congresul ar putea să îl numească pe guvernatorul statului Kansas, Sam Brownback, în poziția de ambasador al libertății internaționale.
Oamenii care suferă se află pretutindeni în lume și nu au pe nimeni care să-i apere, pentru că cei care ar trebui să apere nu sunt alături de ei.
Avem nevoie de o persoană în această poziție. Această poziție nu ar trebui să depindă de vreun partid, democrat, republican sau independent. Persoana respectivă trebuie să lupte pentru libertatea religioasă a altor persoane.
Persecuția creștinilor se răspândește. Nu trebuie să tolerăm acest rău, iar Statele Unite trebuie să continue să ceară socoteală prietenilor și dușmanilor noștri.
Celor care cred că nu se mai poate face în această privință le spun că guvernul nostru poate să investească mai mulți bani, iar credincioșii se pot ruga pentru fraților persecutați în lume.
Vreau Lumea privește cu sufletul la gură amenințările dintre Coreea de Nord și Statele Unite ale Americii. După ce președintele Trump a anunțat noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord, liderul corean Kim Jong-un amenință cu testarea unei bombe cu hidrogen peste ocean.
Da, atmosfera devine încordată în regiune. Coreea de Nord a avut mereu o atitudine ostilă față de Occident. Pentru creștini este unul dintre locurile cele mai periculoase din lume. Totuși, acolo există o biserică clandestină. Am vorbit cu o fată despre modul în care Dumnezeu lucrează în acea țară. In that hermit kingdom. Her name is Kim Yoo-jin. Numele ei este Kim Yoo-jin. Are 31 de ani și s-a născut în Phenian, Coreea de Nord. Mărturiile ca cea a lui Kim sunt extrem de rare, având în vedere statisticile din Coreea de Nord. Conform estimărilor făcute de CIA, în țara comunistă locuiesc în jur de 24 de milioane de oameni. În cel mai bun caz, în jur de 2%, adică 480.000 de oameni, sunt creștini. Doar câțiva dintre ei au reușit să fugă de regimul brutal și să ajungă să își spună povestea. Kim Yoo-jin este una dintre ei.
În copilărie, autoritățile mi-au spus că Dumnezeu nu există. Mi s-a spus să îi adorăm pe Kim Il-sung și Kim Jong-il, liderii țării.
Libertatea religioasă este garantată de Constituția din Coreea de Nord, însă nu a fost niciodată încurajată. Cum e viața unui creștin în Coreea de Nord?
În fiecare sâmbătă ne întâlneam în camera din capătul apartamentului nostru mic. Nu puteam să facem zgomot. Ne rugam, cântam și citeam din Biblie în șoaptă. Adesea ne acopeream capul ca să năbușim zgomotele.
Când a crescut, ea a auzit că Phenian a fost considerat cândva Ierusalimul de Est. În 1945, 13% din populație a fost creștină. Orașul a fost centrul creștinismului de pe peninsula coreeană. Jumătate de secol mai târziu, Kim a devenit o țintă din cauza credinței ei.
Adesea, părinții mă rugau să rămân afară și să păzesc apartamentul în timp ce familia se ruga. Nimeni nu trebuia să afle ce se întâmpla înăuntru.
Odată cu trecerea timpului, la întrunire participaseră câțiva prieteni și rude îndepărtate.
Aveam o singură Biblie în casă. Bunica mea, care este o credincioasă, avea o Biblie în limba chineză de pe vremea Imperiului Japoniei Mari. Ea a tradus Biblia din chineză în coreană și a scris-o pe hârtie. Așa am ajuns să citim Biblia. Acele pagini ne-au dat tărie.
În scurt timp, autoritățile au descoperit că, în secret, tatăl ei era un credincios.
Tatăl meu era croitor și poliția a suspectat că se întâmplă ceva. Presupunem că au pus microfoane în croitorie și pe hainele sale.
În 1994, autoritățile au descoperit că tatăl lui Kim conducea o biserică ilegală în Coreea de Nord. Astfel, ei au făcut o razie în casa lor și l-au arestat pe el împreună cu un unchi. Probabil, ambii au ajuns într-unul dintre cele 6 lagăre de muncă din Coreea de Nord. Îți aduci aminte de acea zi?
În ziua în care tatăl meu a fost arestat, eu eram la școală, însă nu voi uita niciodată acea zi. M-am îmbrățișat înainte de a merge la școală și, cam fiecare zi, mi-a reamintit ca să fiu foarte atentă. În fiecare dimineață ne spunea că într-o zi guvernul va veni să ne aresteze din cauza că suntem creștini. Ne spunea care e prețul pe care îl vom plăti pentru că suntem creștini. Îmi aduc aminte că ne spunea des, chiar dacă trebuie să mă confrunt cu moartea, îl voi urma pe Iisus.
În Coreea de Nord, în lagărele de deținuți politici, sunt închiși în jur de 200.000 de oameni, dintre care aproximativ 30.000 sunt creștini. Regimul este zilnic somat pentru încălcarea drepturilor omului. Wang Jae-chun este profesor de drept în Coreea de Nord.
Creștinii din Coreea de Nord sunt tratați ca niște criminali, teroriști și sunt anchetați conform legilor care se referă la crimele care vizează securitatea națională a Coreei de Nord.
În această înregistrare obținută de emisiunea de știri CBN se vede executarea unor creștini din Coreea de Nord. Crezi că tatăl tău mai este în viață?
Nu, toată lumea știe ce se întâmplă când agenții guvernului arestează creștini în Coreea de Nord. Niciodată nu scapă cu viață.
I know my father is in heaven.
Știu că tatăl meu e în cer și se roagă pentru Coreea de Nord și pentru familia mea.
And he's praying for North Korea and my family.
Kim's mother, grandmother,
mama, bunica și frații lui Kim au reușit să fugă în munți în acea zi. În 2005, cu ajutorul unui pastor chinez, ea a trecut pe râul Tumen și a cerut azil politic în China. Familia ei a urmat-o câteva luni mai târziu.
A fost o decizie dificilă. Știam că dacă mă prind, mă arestează și mă trimit într-un lagăr de prizonieri. Însă familia mea a cerut azil politic fiindcă a fost persecutată în Coreea de Nord din cauza credinței.
În prezent este căsătorită și are un băiețel.
Sunt foarte mândru de ea. Familia ei a trecut prin multe greutăți de-a lungul anilor. Pentru mine, ea este o eroină.
Kim nu ține cont de aceste complimente, ci îl cinstește pe omul care și-a sacrificat viața.
Am crescut într-o țară în care se spunea că nu există Dumnezeu, însă tatăl meu îmi spunea contrariul. El a iubit pe Hristos și a murit pentru el.
Ea are un vis. Într-o zi dorește să se întoarcă la Fenian și să vorbească despre această dragoste poporului din Coreea de Nord.
Suntem într-o mare luptă spirituală și diavolul are 4 ținte mari. Vi le-am pus aici. Ăsta e planul diavolului. Planul lui e să țintească familii, planul lui e să țintească tineri, adolescenți și copii. Diavolul nu e așa de mult interesat de cum merge economia, cine e la conducere. El are planuri și cu și în țările cum e Coreea de Nord, unde a reușit să pună stăpânire pe o țară. Gândiți-vă ce putere a ajuns diavolul să aibă în Coreea de Nord încât să folosească un guvern ca să-i ucidă pe creștini. Deci diavolul este criminalul. El este tatăl minciunii și el de la început este un ucigaș, cum a zis Domnul Iisus. Dar el, pentru că este un înger și nu poate ucide direct pe creștini, atunci el caută să cucerească o țară și să folosească guvernul respectiv ca să-i ucidă pe creștini. Asta e un caz special. Dar după aceea, o altă strategie a diavolului, care este și mai subtilă, este să-i facă pe oameni morali, buni, să înființeze diferite religii pe care voi le studiați la Institutul Biblic, cum sunt mormonii, martorii lui Iehova, unde oamenii sunt familiști. Există disciplină, curățenie, morală, tot ce e mai bun, să fim oameni buni, să-L urmăm pe Dumnezeu, dar nu-L recunosc pe Iisus Hristos ca Dumnezeu. Și atunci e o religie demonică, pentru că pare că e adevărul, dar nu e adevăr. Se folosește și Biblia, dar nu are legătură cu Biblia. Dar în același timp există cazurile astea extreme, deci diavolul luptă pe diferite fronturi. Și e foarte important noi să știm că suntem angrenați în această luptă. Desenul care vi l-am făcut este teritoriul dușmanului. Așa arată teritoriul dușmanului și punctele roșii sunt bisericile care sunt pe teritoriul dușmanului. Noi acum trăim pe teritoriul dușmanului. Suntem într-o misiune. Suntem în misiunea de a planta biserici și după ce am plantat biserici, mergem din biserică și căutăm să-i aducem pe oameni la Dumnezeu și, dacă e posibil, și la biserică. Dar primul scop e să-l aducem pe oameni la Dumnezeu, la Iisus Hristos, ca omul să scape din mâna diavolului, să fie salvat. Suntem ca niște echipe de comando care mergem să eliberăm pe prizonierii care sunt închiși. Și noi mergem și eliberăm pe acei prizonieri, le spunem Evanghelia, dar le dăm și posibilitatea, dacă ei vor să vină la biserică, să găsească un loc de refugiu, un loc unde să crească, un loc unde să întâlnească alți oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, un loc în care ei să fie formați, dar la rândul ei lor și ei să plece și să înțeleagă această misiune, că cât mai multe biserici să fie în teritoriul dușman, cât mai mulți oameni să se întoarcă la Hristos. Gândiți-vă ce a reușit să facă diavolul când Feniancu era renumit Ierusalimul de Est. Era o zonă creștină. Pe toată peninsula aia, cei mai mulți creștini erau în Feniang. Și acum sudul Coreei, acelei peninsule, Coreea de Sud, acolo sunt foarte mulți creștini și probabil la un moment dat, nu știu acum, dar acum câțiva ani, Coreea de Sud trimitea cei mai mulți misionari din lume, în lume, peste tot. Bisericile din Coreea de Sud aveau cei mai mulți misionari. Și după aceea America, cred că era a doua. Dar extraordinar ce lucrează Dumnezeu în lume și ce se întâmplă și cum se schimbă anumite zone într-o perioadă de 50 de ani. Cât de mult. Pentru că diavolul are această strategie. Și vreau să vă spun că strategia... Da, diavolul vrea să distrugă familii. După aceea divorțurile cresc în rândul celor căsătoriți și ăsta e un lucru trist. Divorțuri sunt și între creștini, ăsta e și un lucru și mai trist. Diavolul lovește familiile. După aceea diavolul îi lovește pe tineri ca să nu aibă o viziune cu viața lor, să n-aibă o direcție, să fie prinși în diferite scopuri mici, mărunte, pământești, să nu-L urmeze pe Hristos, ci să fie doar creștin de duminică. Dar după aceea diavolul are o strategie dură de tot împotriva adolescenților și a copiilor ca să îi controleze și să îi aibă mâna lui. Și asta, în astea două zone e o luptă foarte, foarte puternică. Diavolul știe că dacă el îi acaparează pe adolescenți și pe copii, în 50 de ani schimbă o țară. Pentru că toți acei adolescenți și toți acei copii nu vor fi de partea lui Dumnezeu. Vor fi atrași de capcanele diavolului. De aceea avem o misiune să mergem în lume, să ieșim din biserică, să plantăm biserici, dar avem și o misiune să avem grijă de adolescenți, să avem grijă de copiii care Dumnezeu ne-a dat. Fie că sunt ai noștri personal, fie că sunt Dumnezeu i-a pus în jurul nostru. Și nu este un război în care îl vezi pe dușman și ești cu arma în mână și știi împotriva cui lupți. E un război în care arma noastră este dragostea. Și oamenii sunt lăsați cu un liber arbitru. Dumnezeu i-a lăsat liber pe oameni și noi cu dragostea lui Dumnezeu căutăm să-i câștigăm pe oameni la Hristos și ca oamenii să fie cu adevărat liberi și să-L urmeze pe Hristos de bună voie. Și e o provocare pentru noi. Ni se pare că dragostea nu dă rezultate. Și atunci oamenii de aceea implementează legi, manipulează, forțează, constrânge într-un fel sau altul. Dar, da, e un cadou mare care Dumnezeu ni l-a lăsat, libertatea, și dragostea e singura care poate să facă pe cineva liber și omul să funcționeze ca o persoană liberă cu adevărat. Să știți că cineva a scris o carte, vreau să o citesc și eu, la un moment dat spunea că libertatea este ca o povară. E ceva care o duci. Și oamenii preferă, decât să aibă această povară a libertății, preferă să fie doar sclavi și să fie hrăniți și cineva să aibă grijă de ei. Când tu ești liber, atunci tu ai grijă de tine și tu ești un om liber. Dar dacă te complaci într-o stare de a fi sclav, nu mă interesează. Alții să-mi dea de mâncare. La Institutul Biblic, când am auzit într-un mesaj al lui pastor Filip, am auzit comparația asta, așa m-a pus pe gânduri. Și pastor Filip a zis, viața noastră creștină, ori putem fi niște vulturi care să ne înălțăm cu Dumnezeu, să fim liberi, de aceea americanii au ales vulturul ca tema lor a libertății. A fost o țară care a dus libertatea și oamenii mergeau în America. Că e o țară liberă și încă merg în America. Libertatea îi atrage și posibilitățile care le dă libertatea. Dar noi putem să fim ca un vultur, să ne înălțăm spre cer, să avem o relație cu Dumnezeu, să vedem lucrurile de sus. Da, e periculos să fii liber. Da, e periculos să fii sus în atmosferă, să te bată vântul, ploaia, fulgere, zăpadă, să te confrunți cu tot felul de lucruri, dar ești liber. Sau poți să trăiești la sol și să fii ca un curcan. Să arăți bine, să ți se dea în fiecare zi grăunțe, să fii îngrășat, să fii protejat de un gard, ca să nu vină dușmanii peste tine. Deci ești protejat, ești hrănit, dar nu ești liber. Ești într-un țarc. Și toată viața ta trăiești într-un țarc. Și ești un curcan gras, frumos, sănătos, dar care într-o zi va fi bun pentru o ciorbă sau o tocăniță. Deci, da, asta, Dumnezeu ne cheamă la libertate. Chiar dacă pare că e nesiguranță, sunt pericole, dar suntem liberi, suntem cu Dumnezeu și ne trăim viața cu Dumnezeu. Nu vrem să fim creștini curcani. Cineva să ne hrănească și să ne țină acolo, în țarc, mă, voi de aici nu ieșiți, sunteți cu minți, da? Nu spuneți la nimeni Evanghelia, vă trăiți viața cu Dumnezeu, vă las liber, vă dau câteva grăunțe, dar aveți grijă. Dar până la urmă, și creștinii care fac un compromis și cred că dacă ei vor fi liniștiți și nu-l vor deranja pe diavol, diavolul o să-i lase în pace, se înșală. Pentru că diavolul e un mincinos. Și la urmă îi ucide și pe ei. Diavolul e un ucigaș, e un mincinos, e parșiv, e înșelător. Da. Ce să vă zic? Suntem în această luptă spirituală. Luptă mare. Și suntem chemați la rugăciune și suntem chemați la a iubi. Dragostea face minuni, să știți. Sunt foarte încurajat de lucrurile pe care le-am văzut. Biserica persecutată, da? Când oamenii sunt persecutați, dar vedem oameni, cum era tatăl acestei femei care a dat mărturie, că da, știu că într-o zi poate voi muri pentru Hristos, dar eu îl urmez pe Iisus Hristos. Nu mi-e rușine de Iisus, nu mi-e frică de moarte. Și pentru mine, iară, o mărturie extraordinară, cum acea bunică avea o Biblie în limba coreană și ea, care nu era traducătoare, dar ce scrie acolo, a scris în limba, din chineză, în limba coreană, într-un caiet, a scris Biblia. Și copiii și familia ei au putut să citească coreană și să învețe Biblia din ce a tradus bunica, din Biblia veche chinezească. Extraordinar, nu? Ce impact are cuvântul lui Dumnezeu asupra unei vieți. Dumnezeu are planuri bune cu noi, să știți. Am vorbit data trecută despre Ieremia și despre Israel, un loc dur, în care Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia să vestească cuvintele lui Dumnezeu. Nu a avut prea mulți prieteni Ieremia, mai mult a fost singur, de multe ori a plâns, l-a durut inima pentru poporul Israel, pentru că Dumnezeu îi spunea nenorocirile și disciplina care va veni peste acest popor, care s-a îngrășat, o duce bine, stă în case, are vii, livezi, cetăți întărite și zice, nu ne mai trebuie Dumnezeu, suntem noi bine. Și nu-și dă seama că e într-o luptă spirituală și că diavolul are un plan. Și Dumnezeu uneori nu ne părăsește, dar uneori Dumnezeu zice, măi, eu nu mă vrei, uite, mă retrag un picuț, să vezi cum e fără mine. Îmi iau un pic mâna deasupra ta. Și în clipa în care Dumnezeu se retrage, diavolul e acolo. Nu ni se întâmplă anumite lucruri tocmai pentru că suntem ocrotiți de Dumnezeu. Suntem înconjurați de un zid și diavolul ar vrea. Și pe noi diavolul ar vrea să ne ucidă, dar nu poate. Ar vrea să facă cu noi ca și cu cei din Coreea de Nord, dar nu poate. Nu a reușit să facă lucrul ăsta în țara noastră. Nu a reușit să facă lucrul ăsta. Suntem ocrotiți. Dumnezeu are un plan cu noi care suntem aici. Dar ne atinge inima și ne încurajează prin viața acestor oameni. În versetul 9 din Ieremia 1, Dumnezeu îi spune lui Ieremia, eu sunt cu tine și eu mă ating de gura ta și tu o să vorbești prin mine. Și Dumnezeu îi atinge gura lui Ieremia și îl încurajează. În Ioan 12 ni se spune, dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, să-și ia crucea, să se lepede de sine, Și crucea este esențială în viața noastră creștină, în viața noastră ca și ucenici. După aceea, în 2 Corinteni 4, 17 și 18, se vorbește că noi nu ne uităm la lucrurile, chiar dacă suntem întristați de multe lucruri în lumea asta, noi totuși nu ne uităm la lucrurile trecătoare, ci ne uităm la lucrurile veșnice, chiar dacă omul nostru exterior îmbătrânește și trece, omul nostru interior se noiește. Da, noi îmbătrânim și trupul ăsta îl lăsăm aici, dar întinerim și ne noim în inima noastră, în omul dinăuntru. Un lucru care îl învățăm în plantarea de biserici este că creștem în biserica locală și învățăm adevărul. Și descoperim chemarea noastră. În același timp putem găsi multe motive și multe scuze pentru care să nu-L urmăm pe Dumnezeu și să nu mergem prin credință. Ieremia avea o chemare, dar avea și el scuză. Sunt tânăr. Acolo sunt împărați. Sunt profeți falși. E idolatrie. Doamne, cum să mă trimiți pe mine să vorbesc cu împăratul și cu toate persoanele importante? Eu doar sunt un tânăr. Ieremia, eu sunt cu tine. Ai o chemare. Te fac un profet. Dacă te gândești la o țară, vrei să mergi într-o țară? Vrei să fii misionar undeva? Da. Sunt multe motive pentru care să nu mergi. Sunt tânăr. Poate mă îmbolnăvesc dacă merg în țara respectivă. Poate o să fiu închis. Îmi găsesc motive ca să nu merg. Dar Dumnezeu spune așa: eu știu ce gândești, știu motivele tale, dar tu ascultă de mine. Tu ascultă de mine. Urmează-mă pe mine. Și asta este crucea. Să te încrezi în ce-ți spune Dumnezeu, nu în ce simți, ce vezi și ce spune lumea. Noi suntem chemați să mergem totdeauna din credință în credință. Urcăm și creștem în a ne încrede în Dumnezeu, să avem din ce în ce mai mare încredere în Dumnezeu. Încrederea noastră în Dumnezeu crește în timp ce noi ne maturizăm cu El. Dacă nu ne maturizăm cu Dumnezeu, încrederea noastră în Dumnezeu rămâne tot timpul mică, tot timpul așteptăm minuni, tot timpul așteptăm ca Dumnezeu să ne dea ceva, tot timpul, dacă fac asta, Doamne, ce-mi dai în schimb, ce câștig din asta, dar în timp ce creștem cu Dumnezeu, ne maturizăm și ne credem din ce în ce mai mult și uneori ce ne spune Dumnezeu ni se pare că ne pune într-o poziție periculoasă sau Dumnezeu nu știe ce face, dar dacă Dumnezeu ne cheamă undeva, dacă Dumnezeu ne spune ceva, să ne încredem în El. Și asta înseamnă să-ți iei crucea. Îmi pierd drepturile mele, îmi pierd viața mea când îmi iau crucea. Dar tocmai asta e secretul, câștig viața lui Hristos. Îmi pierd viața mea. Dar cum va fi cu viitorul meu, Doamne? Ce voi face? Mă ocup eu de Tine. Mă ocup eu de Tine. Și aici alegi să pierzi viața ta și să zici, da, mă încred în Dumnezeu că El se va ocupa de mine, sau nu. Îmi iau eu viața și o să fac eu ceva cu viața mea și o să demonstrez eu că mă descurc și fac și dreg. Și Dumnezeu zice, ești liber, fă ce vrei cu viața ta. Poți să trăiești tu viața ta, dar vreau să-ți spun că o să o pierzi. Oricine își ține viața, o să o piardă. Dar oricine își dăruiește viața, o să o câștige. Ți se pare că îți pierzi viața, dar de fapt tu vei câștiga trăind cu Dumnezeu. Dar dacă vrei să îți păstrezi viața, până la urmă o să o pierzi. E o alegere și a fost un moment în viața mea când am fost confruntat cu aceste gânduri din cuvântul lui Dumnezeu și a trebuit să iau decizia să-mi pierd viața. Să fiu într-o poziție vulnerabilă, să fiu într-o poziție defavorizată sau într-o poziție în care mă simt neputincios, dar într-o poziție în care să-L văd pe Dumnezeu că El lucrează, că El are un plan cu mine, că El îmi dă favoare, că El îmi pune cuvinte în gura mea, că îmi ia frica din inimă, îmi ia îngrijorarea, îmi ia amărăciunea, îmi ia nebunia pe care o am în mintea mea și zic, Doamne, mulțumesc. Mulțumesc că m-ai scăpat de mine, de propria mea inimă. Înainte ca Iisus să atârne pe cruce, El a trăit asta. El tot timpul, toată viața Lui a trăit, nu voia mea, voia Ta, Tată. Totdeauna a căutat voia Tatălui. Dacă facem voia Lui Dumnezeu, găsim puterea Lui Dumnezeu. Oamenii vor să fie puternici. Fac sport, vor să câștige bani, nu știu, ceva care să se simtă puternici. Mă simt puternic. Îmi iau o mașină cu un motor puternic. Când apăs pe accelerație să... Mă simt puternic acum. Sau n-am bani pentru o mașină, dar îmi plac jocurile. Și atunci îmi iau un joc din ăla în care mi-aleg cea mai puternică mașină și conduc mașina aia și mă joc. Și mă simt puternic, știți? Merg bune, sunt faine jocurile astea. Jocurile astea îi fac pe oameni să se simtă puternici. Și am o mașină extraordinară și merg cu ea. Dar dacă facem voia lui Dumnezeu, găsim puterea lui Dumnezeu. Noi ne simțim slabi, dar găsim voia lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu a atins gura lui Ieremia și l-a făcut profet. Crucea e că am ales să merg într-un alt loc pe care l-aș fi vrut eu. Dumnezeu mă cheamă într-un loc și eu, Doamne, nu vreau un loc ăla, vreau un alt loc. Plantarea de biserici nu o poți face fără cruce. Cum poate un învățător să învețe pe studenți crucea dacă el nu-și ia crucea? Sunt chemat să-mi iau crucea. E ceva care e pentru toată viața. Nu e că îmi iau crucea și după aceea nu mai am nevoie să-mi iau crucea, nu. Eu trebuie să-mi iau crucea în primul rând. Și vă spun ceva, dar eu trebuie să-mi iau crucea. Și vă încurajez să vă luați crucea. Dar, indiferent ce decideți voi, eu vreau să-mi iau crucea. Fiecare în inima noastră suntem singuri de a ne decide viața și de a-L urma pe Hristos. Da, suntem încurajați de oamenii care îi vedem în jurul nostru că-L urmează pe Hristos. Dar când vedem că oamenii nu-L urmează pe Hristos, noi să rămânem cu inima de a-L urma pe Iisus Hristos. Vom trece și prin situații de acestea. Unii creștini sunt înșelați, sunt păcăliți. În 2 Corinteni 11, 13 și 14 se vorbește despre diavol că e un înger de lumină. Ce s-a întâmplat cu Adam și Eva în grădină? Au fost înșelați. Au fost păcăliți. Diavolul a apărut într-un mod subtil, a vorbit cu Eva și uite așa, au fost păcăliți. V-am zis de martorii lui Jehova, de mormoni. De omul bun, de omul disciplinat, de omul moral, de omul afacerist, oamenii cu bani, cu totul arată impecabil. Dar Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Totul se construiește pe ceva fals. Creștinii gândesc mai mult moral decât spiritual. Dar noi suntem chemați la spiritual. Spiritualul totdeauna este moral, dar moralul nu totdeauna este spiritual. În 1 Corinteni 4:5 se vorbește de a nu ne compara unii cu alții. Fiecare avem un mers personal, fiecare avem o chemare personală, nu ne putem compara cu alte persoane. Un alt punct ar fi creștinii trăiesc după circumstanțe. Ce e în jurul lor? Ce se întâmplă în jurul lor? Când circumstanțele sunt bune și ei sunt buni. Dar după aceea o să vedeți creștini care sunt în circunstanțe rele și înjură, pleastă-mă, fac tot felul de lucruri. Păi povestea Richard Wurmbrand când era în închisoare, cum creștinii blestemau și înjurau și făceau toate, pentru că erau torturați, erau bătuți. Și atunci, în circunstanțe dificile, au început să-L înjure pe Dumnezeu, să-L înjure pe gardien, să-L înjure pe prizonier, pe toată lumea înjurau. De ce? Pentru că suferința scotea din ei firea lor veche păcătoasă. Și acum sufăr și urăsc și înjur și blestem alți creștini, dar aceiași creștini când sunt într-o situație bună, salut frate, te îmbrățișez, te pup, toate merg bine, vocabularul bun, comportament frumos, pentru că totul e bine. Dar când nu merge, când se schimbă circumstanțele, se schimbă și ei. Deci creștinii care trăiesc după circumstanțe. Petru l-a urmat pe Iisus Hristos, a zis că, păi, Doamne Iisuse, pentru tine fac orice, nu te voi părăsi. Dar Domnul i-a zis, te vei lepăda de trei ori. Te vei lepăda de mine. Prin puterea ta nu poți să stai. Așa că creștinii de zile bune, creștini de zile rele, viața lor depinde cum e ziua. Azi am o zi bună, mâine am o zi proastă. Nu? Păi, indiferent cum e ziua, noi ne luăm crucea. Și crucea face ca să avem o zi bună. Chiar dacă avem o zi proastă. Știți? Am o zi proastă, dar pentru că mi-au crucea, crucea transformă. Și pot să am o zi proastă, crucea să o transforme într-o zi bună. Pentru că nu trăiesc după circumstanțe. După ce mi se întâmplă. Gândiți-vă când poporul lui Dumnezeu au mers la toți, le era sete și au ajuns la apă. Și au fugit repede la apă și apa era amară. Au fost foarte supărați. Doamne, ce faci cu noi? Am ajuns până aici, apa este amară. Dar Moise a luat un lemn pe care i l-a arătat Dumnezeu, l-a pus în apă și apa s-a făcut dulce. Și lemnul acela vorbește de cruce. Și crucea îți îndulcește ziua. Lumea îți face viața amară, la muncă ți se poate face viața amară, în familie ți se poate face viața amară, dar dacă îți iei crucea, e lemnul care îndulcește apa. Și tu ai o viață dulce. Da? În ciuda la toate amărăciunile care sunt în jurul tău, tu ești o persoană care apa din viața ta este dulce, pentru că ți-ai luat crucea. Plantarea de biserici e un lucru foarte important. Gândiți-vă cum ar arăta țara noastră dacă n-ar exista nicio biserică. Cum ar arăta țara asta? Ar fi dezastru. Bisericile au un rol important într-o țară. Creștinii au un rol important într-o țară, într-o familie, într-un oraș. Faptul că suntem în orașul ăsta, să știți, orașul ăsta e diferit datorită nouă. Păi da, dar sunt și alți creștini. E adevărat, dar faptul că și noi suntem aici e și mai diferit, înțelegeți? Cu cât sunt mai mulți creștini într-un oraș, cu cât sunt mai mulți biserici într-un oraș, cu atât orașul ăla este diferit. Altfel e atmosfera, alta e lupta spirituală. Totul se schimbă în funcție de creștinii care sunt într-un oraș. Viața noastră contează. Dacă sunt în biserică și trăiesc după circumstanțe, după cum bate vântul, ce mi se întâmplă, nu voi deveni niciodată o persoană care să planteze biserici. Nu voi dori. Dacă eu nu mă bucur de viața mea creștină, cum pot să le zic la alții să fie creștini? Cum să le zic la alții să-L urmeze pe Hristos dacă eu nu mă bucur că-L urmez pe Hristos? Și nu știu că ăsta e lucrul cel mai important din lume. Și să mă laud cu Iisus și cu libertatea mea. Dumnezeu nu ne restricționează nimica. Suntem liberi să facem ce vrem noi. Dar, bineînțeles că facem tot ce e înțelept și bun și curat și frumos. Nu? Dar pot să fac orice, nu? Dumnezeu mă lasă liber să fac orice prostie. Pot să merg la păcat. Dar am minte, am înțelepciune. Nu mai aleg păcatul, nu mai fac lucrul ăsta. Mă ridic dacă am căzut. Nu mai stau acolo în mocirlă. Al treilea lucru. Într-o biserică pot să fie oameni care se mușcă și se mănâncă. Noi nu prea am experimentat, rar experimentăm, nu. Dar sunt și aud despre oameni care Sunt într-o biserică unde oamenii se mușcă și se mănâncă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Păi, ca un animal sălbatic. Oamenii se mușcă și se mănâncă prin cuvintele pe care le spun. Prin lege devin judecători și vânători și mă uit după ceilalți creștini să văd ce greșesc, ca imediat să le spun, imediat să îi acuz, imediat să Gândiți-vă ce viață e asta. Trebuie să mă feresc. Mă uit în stânga și în dreapta să nu mă vadă frații și surorile ce fac acum. Dar pentru noi, biserica e un loc în care învățăm să dăm har. Ce frumos e! Cineva te mușcă! Cineva te mănâncă! Și tu îi dai har. Cineva zice o vorbă urâtă, eu întorci cu una bună. Cineva te urăște, tu îl iubești. Nu e viața frumoasă? Cineva se uită urât la tine, tu îi zâmbești. Ești relaxat. Nu depinzi. Și așa se transformă o biserică, o familie, prin faptul că tu ți-ai luat crucea. Eu sunt uimit, dar cred că și nouă Dumnezeu ne-ar da harul acesta. Când ești în închisoare, ești persecutat și povestește Richard Wurmbrand, tu iubești pe ăia care te bat. Ăia te înjură și te bleastă, mă, și tu le zici o vorbă bună. Sau mărturia unei tinere. A venit un securist de-asta și poc, i-a tras niște palme și a bătut-o. Și fata îi zice, Domnule, zice, aveți niște mâini așa de frumoase. Dumnezeu vi le-a făcut. Au fost făcute ca să mângâie, ca să servească, ca să ajute. N-au fost făcute ca să lovească. Deci, fata nu era mânioasă pe omul ăla. Și-a dat seama că omul ăla săracu e doar un sclav în mâna diavolului. Și îi spunea că mâinile lui sunt frumoase și sunt făcute de Dumnezeu și nu sunt făcute să lovească. Și îi răspunzi omului altfel. Dar Dumnezeu îți dă har, că nu poți să faci în mod natural lucrul ăsta. Nu putem face, dar Dumnezeu ne dă acest har ca să răspundem cu dragostea Lui. Cu cuvinte pline de dragoste, în toată înțelepciunea. Suntem într-o altă țară, într-un alt loc. Învățăm să slujim, să trăim în Duhul și să dăm har oamenilor pe care îi întâlnim. În 1 Petru 5:8 se spune despre diavol că este ca un leu care răcnește. Și există creștini care, nu știu, în loc să învețe de la Iisus, învață de la diavol. Răcnesc ca un leu. Au atitudine de a răcni, de a speria, de a critica, de a condamna, de a călca în picioare, de a da cu biciu. Dar implantarea de biserici, noi nu suntem lei. Suntem niște miei. Învățăm să trăim în Duhul și să slujim. Nu suntem acuzatorii fraților noștri. Nu. Nu îi acuzăm pentru ce fac ei. Da. Faptul că ești lângă cineva, o să-l vezi căzând, o să-l vezi greșind. Și ce faci? Imediat îl acuzi. Nu. Vrei să-l ridici. Vrei să-i zici o vorbă bună. Când îmi iau crucea, numai viața mea nu mai este în control. Nu mă bazez pe poziția mea, pe autoritatea mea, pe banii mei. Eu nu mai sunt în control. Eu nu sunt așa de sigur, dar Dumnezeu e siguranța mea. Nu mai mă bazez pe mine, mă bazez pe Dumnezeu. Un misionar poate să meargă undeva și să-și construiască o împărăție. Să zică, eu sunt prinț, am casă, am mașină, am servitori, am multe privilegii, dar Când mergi undeva, ce comunici prin cuvinte și prin stilul tău de viață? Oamenii pot spune că ai venit în țara lor pentru că ai o viață mai bună, să ai o viață mai bună, să fii servit, să treci pe picior mare. Și uneori, da, misionarii mesajul ăsta l-au dat, din păcate. Dar tu când mergi undeva misionar, ești acolo să-i slujești pe oameni și prin stilul tău de viață, oamenii să-L vadă pe Hristos. Noi suntem, e adevărat, suntem niște prinți, dar suntem deghizați. Suntem îmbrăcați în haine smerite și am venit să-i slujim pe oameni. Dar suntem niște prinți, noi știm cine suntem, dar nu venim la oameni cu hainele noastre de prinți. Gândiți-vă să mergi în misionar într-o țară și treci printr-un perete și ajungi la om în casă și faci minuni și transformi pietrele în pâine și... Nu, nu, Dumnezeu nu vrea să mergem cu puteri de astea. Ar putea, am putea merge așa. Dar nu, Dumnezeu vrea să mergem smeriți. Dar noi să știm cine suntem, dar suntem și noi smeriți, suntem limitați, avem și noi căderile noastre și Dumnezeu ne folosește pe noi, oameni cu căderi și cu slăbiciuni. Da, dar știm cine suntem. Deci, motivația noastră e să ne luăm crucea. Ne pierdem viața noastră, dar găsim bucurie. Găsim bucurie adevărată. Vă dau un exemplu. S-a făcut un experiment. S-a luat un grup de studenți și li s-a dat o sumă de bani să meargă să-și cumpere ce vor ei de bani ei. Și la un alt grup de studenți li s-a dat o sumă de bani și le-a zis, cumpărați lucruri și dăruiți ce vreți voi de banii ăștia, să faceți, să cumpărați ce vreți și să le dăruiți. Când s-au întâlnit cu toții, cei care dăruiseră erau mult mai bucuroși decât oamenii care și-au luat ce au vrut ei. Înțelegeți? Oamenii aveau fiecare lucru pe care și l-au dorit, dar nu erau așa de bucuroși ca oamenii care ei au dăruit. E o mare bucurie când dăruiești. De-aia a zis Domnul Iisus că e mai ferice să dai decât să primești. Când dăruiești, pregătești locul ca să primești, ca să poți să dăruiești. Dar când iei numai pentru tine și nu dăruiești, rămâi numai tu și lucrul pe care îl ai. Dar nu experimentezi bucuria de a dărui, de a face pe cineva fericit, de a ajuta pe cineva, de a servi pe cineva. De asta, când eram copil, nu îmi puteam imagina, măi, ce bună e prăjitura asta, păi, și tata zicea, mi-o dădea mie, păi hai, mănâncă și tu, mie nu îmi trebuie, mănâncă tu. Pentru că bucuria lui ca tată era mai mare să-l vadă pe copilul lui că mănâncă prăjitura, decât bucuria să mănânce și el o bucată de prăjitură. Și nu înțelegeam atunci, măi, cum poate tata să renunțe la bunătatea asta de prăjitură și să mi-o dea mie? Păi bineînțeles, acum că am crescut și nu mai sunt copil, înțeleg și eu că e mai mare bucurie să vezi cum copilul tău sau prietenul tău sau soția ta sau cine, că mănâncă prăjitura aia cu toată bucuria și tu ai mâncat și tu din prăjitura, dar ai o bucurie mai mare să vezi că omul ăla e bucuros și omul ăla e fericit. Și cum zice, vorba aia ți-ai de la gura ta și dai unei altcuiva. Cum, care era bucuria asta că oamenii ăștia, cum era Richard Wurmbrand, primeau, nu mai țin minte acum, să nu exagerez, o felie de pâine pe zi sau o felie de pâine pe săptămână, nu mai știu. Deci primeai o felie de pâine pe zi, hai să zicem pe zi, să nu zic pe o săptămână, dar probabil era pe o săptămână, că oamenii erau schelet pe picioare, când îi vedeai cum arată erau... Deci primești o felie de pâine pe zi, știi că pâinea aia e esențială, nu mai primești altceva de mâncare decât felia de pâine și tu i-o dai dușmanului tău. Cum poți să faci lucrul ăsta? Păi mă, dacă nu mănânc felia de pâine, eu cum pot să rezist? Păi ai așa o mare bucurie să-l binecuvântezi pe dușmanul tău, încât îi dai lui pâinea aia, felia aia de pâine. Și omul ăla rămâne uimit. Cum de tu faci lucrul ăsta? Și aici e o manifestare a dragostei față de dușman. Tu îi dai. Lucru care ție ți-e vital și ești în închisoare, îl dai celuilalt. Dar tu ai așa o mare bucurie, sunt sigur, în inimă, de la Hristos, ai așa o mare bucurie să poți să dăruiești încât nu-ți pasă că tu rămâi flământ. Și numai mâine o să mai vezi o felie de pâine. Și oamenii dăruiau din puținul lor, din felia lor de pâine dăruiau, dar de multe ori dușmanul acela devenea un prieten. Îi câștiga pe oamenii la Hristos prin dragoste. Asta e puterea dragostei. Da, nu mai sunt eu, e celălalt. Dar dragostea câștigă și dintr-un dușman mi-am făcut un frate acum în Hristos. Și astea sunt cele mai frumoase povești ale dragostei, cum dintr-un dușman, dintr-un prigonitor, dintr-un comunist, oamenii deveneau creștini prin dragostea. Cuiva care, da, renunța la el și el poate suferea, dar câștiga un frate. Avea un scop mai mare decât să trăiesc pentru mine. Dar decât să nu-mi pierd eu viața. El știa că oricum își pierde viața. Hai că mai zic câteva lucruri și luăm o pauză. Eu nu sunt la centru. Dumnezeu este la centru. Îl las pe El. Un alt lucru. Nu-i manipulez pe oameni. Da, suntem toți tentați, ne-ar place să iasă lucrurile cum vrem noi și să putem să rotim treburile, să iasă așa cum ne place nouă, dar când suntem ucenici ai lui Iisus Hristos, când facem ucenici, nu-i manipulăm pe oameni. Vrem să învățăm să-i lăsăm pe oameni liberi. Uneori veți vedea situații în care oamenii iau decizii greșite. Și uneori îi lași pe oameni în situația. N-ai cum să-i scoți. Sunt liberi oamenii. Le-ai spus, i-ai învățat, dar până la urmă omul e liber. Nu poți să-l constrângi să nu păcătuiască. Până la urmă, nici Dumnezeu nu-i oprește pe oameni să păcătuiască. Nu? Le spune, dar nu-i oprește. Că cineva a spus odată, dar uite, de ce Dumnezeu nu m-a oprit să fac asta? De ce Dumnezeu nu m-a oprit să fac cealaltă? Păi, dacă Dumnezeu ar opri toate lucrurile acestea, tu n-ai mai fi un om liber. Ai fi un roboțel. Când să faci un pas greșit, puf, te oprește Dumnezeu. Când să iei o decizie, pac, te-a oprit Dumnezeu. Când vine trenul și tu te bagi în fața trenului, puf, Dumnezeu a oprit trenul. Dar tu nu mai ești un om liber să-ți iei deciziile, să ai consecințe, să vezi roade. Dumnezeu te lasă liber. Nu oprește trenul, nu oprește situația, nu-l oprește nici pe diavol, lasă lucrurile în înțelepciunea lui, așa le lasă încât noi să putem duce situația aia. Nu există situație pe care să nu o putem duce. Oamenii care au ajuns în închisori sau care sunt înțelepți persecutați, să știți că ei au harul de a duce viața aia. Noi ni se pare că n-am putea trăi. Dacă am fi și noi acolo, am primit și noi harul ăla ca să putem trăi. Dar nu-i manipulăm pe oameni. Iisus nu a manipulat oameni, nu i-a controlat. Le-a dat posibilitatea oamenilor de a alege. Și plantarea de biserici e o slujire în dragoste. Tu investești, te rogi, vorbești, dar nu știi ce se întâmplă. Nu știi ce se întâmplă. Ești surprins uneori de ce se întâmplă. Ești surprins de ce se întâmplă. Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Ești uimit. Da. Bine, haideți că luăm aici o pauză, că dacă intru în următorul subiect e mai lung. Luăm aici o mică pauză și Andrei a pregătit acolo ceva bun în spate. Nu? Cine vrea să guste ceva bun, mergeți acolo în spate, îndrăzniți. Vreau să vă prezint o familie. Cei de aici, de la institut, au văzut poza. Nu știu dacă se vede acolo la cameră, probabil că nu se vede. Da. Vă arăt și vouă poza, poate se vede ceva, dar nu știu. Așa. Spune așa. Sunt din Rwanda. Sunt ruandez, dar născut și crescut în Congo. În 2003 am întâlnit Biserica Mărețu Har în Africa de Sud și am mers acolo la Institutul Biblic și am ajuns să fiu directorul Institutului Biblic. Am condus evangelizări și l-am asistat pe pastorul din biserică, Biserica Mărețu Har din Pretoria. De atunci biserica a pregătit oameni capabili care ei conduc acum biserica din Africa de Sud și Institutul Biblic. Când m-am căsătorit, un lucru important pentru mine și soția mea a fost dorința de a fi misionari. De curând ne-am mutat din Africa de Sud în Nairobi, Kenya. Și acum ne-am stabilit acolo. Fiecare lucru se așează încet, încet la locul lui. Dumnezeu ne ajută în asta. Am găsit o școală bună pentru fiica noastră, Imani. Ați văzut-o pe fetița din poză? Limba Swahil este cea mai mare provocare pentru ea. Sunt 5 oameni care vin în fiecare săptămână la studiu biblic și adunarea noastră se numește, biserica noastră se numește Neemaku. Neemaku. În limba Swahil înseamnă harul mai mare. Mărețul har. Neemaku. Așa se numește strângerea noastră în limba Swahil. În fiecare sâmbătă mergem la evangelizare. Oamenii sunt receptivi și sperăm ca biserica să crească. Soția mea, Eva, se ocupă de clubul copiilor și are o dorință să înceapă un studiu biblic pentru femei. Are o pasiune pentru femei și copii. Vă salută cu toată dragostea pastorul Oshumba Hata Gekimana. Oshumba Hata Gekimana. Da. Am vrut să vă prezint familia asta care nu o cunoaștem, n-am întâlnit-o, dar e din biserica noastră, din biserica Mărețu Har, și am auzit istoria, cum Dumnezeu le-a schimbat viața și cum ei acum s-au mutat în Nairobi, Kenya. Deci puteți să vă rugați pentru familia Eva, Imani și Oshumba. Oshumba. Da, e interesant. Altă viață, altă cultură, altă culoare, altă mâncare. Dar oamenii ăștia îl urmează pe Hristos și ei s-au dus să planteze o biserică în Nairobi, din Kenya. Nu e o țară ușoară. Trecut prin multe necazuri Kenya. Și încă trece. Și e o încurajare. Plantarea de biserici. Faptul că familia asta este acolo e o diferență. Ei fac o diferență în orașul Nairobi. Oamenii care vin la studiu biblic, oamenii cu care ei intră în contact, copiii care vin la școala duminicală sau la clubul copiilor, femeile care sunt învățate Biblia, e extraordinar. Face o diferență. Deci, un om care merge undeva, se încrede în Dumnezeu și merge undeva. La asta suntem chemați, să zidim biserica, și biserica este zidită pe stâncă, pe Iisus Hristos. Am vorbit despre manipulare și vreau doar să vă zic câteva cuvinte despre faptul că sunt lucruri în atmosferă care încearcă să ne manipuleze și este un lucru care să zicem așa, manipulează în ce sens? În sensul când ești într-o relație și folosești mult atingerea, te atingi de persoana cealaltă. Și atunci tu prin atingere transmiți un mesaj persoanei respective. Și de aceea de multe ori încurajăm pe tineri să aibă o dragoste fără atingere. Să aibă o prietenie fără atingere. Pentru că atingerile dau niște mesaje și fac niște legături prea rapide pentru ceea ce ei încă nu sunt pregătiți. Și nici noi. Atingerea este foarte puternică. Vă aduceți aminte când o femeie s-a atins de Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos a știut cine s-a atins de mine. Era o femeie care atunci a căutat ajutor și a fost vindecată de Domnul Iisus Hristos. Dar vrem în relațiile noastre să înțelegem și lucrul acesta și să învățăm și pe alții tineri și oameni să știe că atingerea e puternică și să avem convingeri să nu ne atingem. De exemplu, Iov avea o convingere, spune, nu m-aș fi uitat niciodată după o fecioară. Am făcut un legământ cu ochii mei să nu mă uit după o fecioară. El era un om care își iubea soția, avea convingeri că soția lui e cea mai importantă și a făcut un legământ cu ochii lui să nu se uite când trece o femeie pe stradă, să nu se uite după ea. E important lucrul ăsta. Ca bărbați, facem un legământ cu ochii noștri, nu ne uităm după femei. Nu ne uităm la anumite filme de ochiate, murdare. Avem convingeri la ce ne uităm, la ce ascultăm, ce atingem. Pentru că transmitem un mesaj prin lucrurile astea. Putem să manipulăm situația prin atingere. Mulți tineri au căzut în păcatul sexual datorită atingerii. Vă aduceți aminte când am pus astăzi un pic pe grupul de WhatsApp, dar soția lui Potifar avea niște gânduri ascunse față de Iosif. Se gândea la el și îl poftea. Păi, sclavul ăsta de la noi din casă arată bine tânărul ăsta. M-aș culca cu el. Avea niște gânduri ascunse. Nu era mulțumită de soțul ei. Și îl poftea pe acest tânăr care era sclav acolo. Arăta bine, deștept, întreprinzător, bun administrator. Dar până la urmă gândurile astea ascunse le-a păstrat în inima ei și până la urmă a ieșit la suprafață. Până acolo încât în fiecare zi cerea lui Iosif, hai să te culci cu mine, hai să te culci cu mine. Și Iosif o refuza tot timpul. Nu putea să plece, că era sclav în casa respectivă. Nu putea să plece, zice, lasă-mă femeie în pace și ca la un serviciu, de la un job. Mi-am dat demisia și am plecat. El nu putea să plece, era în casa aia. Dar o refuza pe femeia asta în fiecare zi, până când femeia l-a atins. Și în momentul în care femeia a pus mâna pe el, el și-a lăsat haina și a fugit. Nu a stat acolo, a avut convingeri. A știut că atingerea este puternică. Dacă el ar fi rămas acolo, ar fi fost sedus de femeia respectivă. Și atunci el a preferat să fugă. E un pasaj în Biblie care spune, fugi de poftele tinereții, lucrurile care vin asupra ta. Prin minte, prin vizual, prin ce auzi. Am întâlnit oameni foarte șmecheri, foarte subtili, care discuți cu ei și la un moment dat încep să folosească cuvinte urâte, cuvinte sexuale, cuvinte senzuale, cuvinte. Vor prin cuvintele alea să te stârnească sau să te îndemne într-o anumită direcție. Trebuie să avem grijă. Poate ajung în jurul nostru oameni care ne provoacă prin anumite cuvinte. Trebuie să avem înțelepciune. Mihai îmi povestea în Anglia când era, că acolo prin Warsaw, când mergea în parc, trebuia să ai grijă. Femeile se legau de tine. Te opreau femeile pe stradă să se lege de tine, ca băiat. Trebuia să le refuz. Go, go! Să le faci vânt! Deci așa era lumea acolo. Deci trebuia să ai convingeri, să știi ce faci cu viața ta. Păi aici nu e nimeni, nu mă vede nimeni, fac ce vreau. Nu, trebuie să ai convingeri. Pentru că tot timpul vor veni anumite tentații asupra vieții noastre. Pentru că diavolul este șmecher și caută cum să ne prindă. Pe unii îi prinde cu băutura, pe unii îi prinde cu drogurile, pe unii îi prinde în pornografie, pe alții îi prinde în viclenii, ură, lăcomie, mândrie. Diavolul are multe capcane. El nu e supărat. Dacă nu te-a prins cu pornografia, caută să te prindă cu mândria. Dacă nu te-a prins cu mândria, caută să te prindă cu lăcomia. Dacă nu te-a prins cu lăcomia, el tot timpul caută de ce? Păi el vrea sclavi. El caută sclavi. El nu e interesat de oameni liberi. Și atunci vrea să fii sclavul lui prin ceva. Cu ceva să te țină. Dar în plantarea de biserici vom întâlni oameni care sunt sclavi. Și noi tocmai de asta suntem acolo, să-i ajutăm să fie liberi, să scape din prinsoarea diavolului. Odată îi scoatem din drumul către iad, dar după aceea îi ajutăm să iasă și din problemele în care diavolul îi ține. Un alt lucru care lipsește uneori în viața creștină, lipsește motivația. Există scopuri greșite în viață. Am planuri, am niște scopuri, dar nu sunt. Sunt greșite. Există o lene. O lene mielene. Mielene să mă spăl pe dinți seara, de exemplu. Mielene, sunt așa de obosit, nu mai vreau să mă spăl pe dinți. Mă culc fără să mă spăl pe dinți. Te culci odată, te culci de două ori, după aceea, peste 5 ani, ești surprins că nu mai ai dinți. Toți dinții sunt cariați. Păi ce s-a întâmplat? Păi mi-era lene să mă spăl pe dinți. Măi, slavă Domnului, ai rămas fără dinți. Dar dacă ți-e lene în alte domenii, poți să rămâi fără altceva. Știi? Rămâi fără altceva. Sunt turist pe câmpul de misiune. Sunt în misiune, dar sunt turist. Unii încep bine pe câmpul de misiune, dar după aceea ajung turiști, creștini turiști. Ce înseamnă lucrul ăsta? Merg să văd munții, după aceea merg să vizitez un oraș, merg la un prieten, merg la un picnic, merg colo, mă dau cu barca, mă dau cu motocicleta, mă dau cu bicicleta, merg la pescuit. Sunt doar turist, vizitez castelul cu tare, vizitez țara. Mă, dar tu de ce ești aici? Tu ai o misiune, tu nu ești turist să vezi. Las că o să ai timp să vezi în împărăția de 1000 de ani, să vezi, vizitezi lumea. Acum ai o misiune. Ăștia sunt creștinii turiști. Am un serviciu bun, am relații, pot să-mi pierd motivația, totul merge bine în viața mea, n-am nicio problemă. Sunt plictisit, sunt gol. Dar avem nevoie de un mers personal cu Dumnezeu. Să fim înflăcărați, să avem pasiune. Să ne luăm crucea. Să știu, Dumnezeu este cu mine. Vreau să-mi trăiesc viața asta cu Dumnezeu, orice se întâmplă. Da. Uneori ești în misiune și nu. Păi, care e munca ta? Ce muncești tu aici? Care e munca ta? Schimb viața unei persoane. Asta e o muncă foarte specială. Să schimbi viața unei persoane. Da. Dar faptul că ai schimbat viața acelei persoane, gândește-te că persoana aia lucrează diferit, gândește diferit, ia decizii diferit și poate are un impact în viața altor oameni, în familia lui, în orașul lui, în țara lui. Schimb viața unei persoane. Îl investesc pe Dumnezeu în viața cuiva. Întorc pe cineva de la pierzare la Iisus Hristos. Îi ating pe oameni cu Evanghelia. Ca misionar nu poți să trăiești în pofte materiale. Case, restaurante, slujitori, nu. Îmi iau crucea. Nu trăiesc după poftele mele. Nu am nevoie să fiu recunoscut. Asta e un alt punct important. Nu am nevoie să fiu recunoscut. Nu caut să fiu onorat. nu caut să fiu observat. Nu caut să fiu băgat în seamă. Am dragoste și sunt mulțumit cu Dumnezeu. El are grijă de mine. Nu trăiesc în pofte, trăiesc în dragoste. De ce vrea cineva să fie important sau să devină important? Pentru că e nesigur de cine este el și atunci i-ar place să fie o persoană importantă. Sau se simte singur în inima lui și mi-ar place să fiu cunoscut. Mi-ar place să mă cunoască toată România, măi. Să fiu cunoscut. De ce? Pentru că în inima mea mă simt singur. Pe mine nu mă cunoaște nimeni. Nu mă bagă nimeni în seamă. Ce viață tristă. Vreau să fiu cunoscut, să mă știe toată lumea. Te știe Dumnezeu. Asta ești cel mai cunoscut, dacă te știe Dumnezeu. O altă capcană sunt relațiile de suflet sau prieteniile de suflet. Ești dependent de oameni. Relația între mine și cineva este doar o relație orizontală. Ce ne place, avem aceleași gusturi, aceleași plăceri, ne place același sport și asta ne ține împreună. Dar între mine și tine să fie Hristos, să avem relații în care Hristos să fie între noi. Să nu depindem de oameni, să depindem de Dumnezeu. E foarte important să ai un păstor și să ai o relație bună cu păstorul tău. Dar tu să mergi să trăiești înaintea lui Dumnezeu. Păstorul are un rol foarte important. Dumnezeu a dat păstorii în biserică. Dar de multe ori au fost situații în biserici mari în care pastorul a căzut. A luat o decizie proastă. A căzut într-un păcat sau a părăsit biserica. Și oamenii, viața lor s-a dărâmat pentru că ei depindeau de acel pastor. Și omul ăla a fost Dumnezeu pentru ei. Dar noi suntem învățați să avem o relație cu Dumnezeu și da, să urmăm credința păstorului, să fim aproape de păstor, să fim acolo în echipă, să încurajăm, să iubim, să ajutăm, dar să știm că noi nu depindem de oameni. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu și noi vrem să-L urmăm pe Hristos. Pentru că oamenii ne pot dezamăgi. Și au fost oameni care nu l-au mai urmat pe Dumnezeu, din păcate. Mi-aduc aminte când aici în Brașov erau unii oameni care erau foarte legați de pastor Filip. Când pastor Filip a plecat înapoi în Franța, au fost foarte dezamăgiți. Au plecat și ei, care încotro. N-au mai vrut să rămână la biserică. Prin asta a arătat că ei veneau la biserică că aveau numai o legătură cu pastorul și vreau... Dar suntem chemați să avem o legătură cu biserica și cu Hristos. Și indiferent cine e pastorul, într-o zi poate să fie pastor, în altă zi pleacă sau în altă zi a plecat la Domnul. S-a terminat viața mea? Trebuie să am o relație solidă cu Hristos. Pe câmpul de misiune, ești misionar, îi aduci pe oameni la Hristos, dar vrei ca oamenii să nu depindă de tine. Cumva să se uite la Hristos, nu la tine. Pentru că tu într-o zi vei pleca, te întorci acasă sau pleci în alt loc. Și vrei ca oamenii să continue cu Dumnezeu. Relațiile de suflet sunt periculoase. Noi vrem relații sănătoase și să ne bucurăm unii de alții și să ne apreciem unii pe alții și să, următorul cuvânt, cu ăsta închei, să ne admirăm unii pe alții. Să-L admirăm pe Hristos din fiecare. Mă, uite ce a făcut Iisus din viața lui domnul Șandor, uite ce a făcut Iisus din viața lui Remus, din viața lui Ionela, din viața lui Andrei, din viața lui domnul Dumitru, din viața lui Mihai, din viața... Îi admir. Am o admirație față de oameni, o apreciere și mă bucur de ce face Dumnezeu în viața lor. Și avem relații sănătoase unii cu alții. Relații pline de admirație, respect, onoare, dragoste și bucurie. Doamne, mulțumim tare mult pentru seara asta. Mulțumim cum Tu ne înveți să trăim cu Tine și să trăim împreună în trupul lui Hristos. Doamne, folosește-ne și pe noi să zidim biserica locală, folosește-ne și pe noi să plantăm biserici, să mai mergem în alte locuri, să încurajăm misionari, să susținem misionari care merg în alte locuri. Și, Doamne, folosește-ne pe noi că suntem deocamdată, suntem misionari aici, în orașul nostru, în familia noastră, în țara asta, aici suntem, Doamne. Folosește-ne Tu în toate relațiile pe care le avem cu oamenii. Dă-ne înțelepciunea Ta cum să construim relații și cum să găsim momentele în care să-i ajutăm pe oameni, să-i ridicăm și să, prin viața noastră, prin cuvintele noastre, prin comportamentul nostru, prin tot, să îl aducem pe Hristos în viața lor. Mulțumim tare, tare mult, Doamne, pentru seara asta și vrem să ne rugăm și pentru frații noștri persecutați din Coreea. Te rugăm și pentru această soră prețioasă care a trecut prin experiența asta îngrozitoare din partea celor extremiști hinduși în India. Te rugăm pentru această femeie extraordinară care a mers acolo să Te slujească, Doamne. Știm că Tu ai îngăduit toată situația asta și ai un plan cu toată această situație neplăcută, Doamne. Te rugăm să o încurajești și să o folosești și să-i dai Tu câștig de cauză, Doamne, în situația în care este ea, ca răul să fie oprit, Doamne, și diavolul să nu aibă putere asupra copiilor Tăi. Amin, amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, o seară bună pentru cei care rămâneți, sport bun, părtășie bună și ne vedem săptămâna viitoare. Nu uitați să continuați să citiți Faptele Apostolilor, gândiți-vă, citiți-vă notițele pe care le-ați luat, recitiți-le, gândiți-vă la ele și rugați-vă pentru subiectele și noutățile care vi le mai arăt aici. Bine, mulțumim frumos, salutăm cu toată dragostea și oamenii de pe internet și vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră.